Kāpēc notiek hipotekāro kredītu pārkreditēšana? Galvenais iemesls ir citā kredītiestādē iegūt izdevīgākus kredīta atmaksas nosacījumus. Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Villerts vērtē, ka cilvēki par šo iespēju nezina, jo likums neļauj kreditētājiem savus pakalpojumus reklamēt. Līdz šim arī pārkreditēšanas process bija dārgs.
Tur ir gan kredīta izsniegšanas komisija jaunajā bankā, gan ir tāda aiziešanas komisija esošajā bankā. Arī valsts pusē ir zinām izdevumi, piemēram, uz 50 tūkstošu kredītu pārfinansēšanas procesa izmaksas var sasniegt teju 1,5 tūkstoši. Diezgan būtiska summa, kas turklāt ir jāsamaksā uzreiz. Kādi priekšlikumi ir šajos normatīvos aktos, tiek atviegloti kredīta reklāmas ierobežojumi, līdz ar to bankām būs iespēja aktīvāk pārvilināt pie sevis klientus. Un otrs, kas arī ļoti būtisks aspekts, tik būtiski samazināts šī pārkreditēšanas procesa izmaksas. Ja es iepriekš minēju, ka šim 50 tūkstošu kredītām maksimālajām tam summām vajadzētu būt ap 700 eiro, bet ja pieņemsim banka ļoti vēlas pie sevis iegūt šo klientu un piešķir atlaidi pie jaunā kredīta izsniegšanas, tad tās izmaksas var pat būt tikai pārdesmit eiro, līdz ar to būtiski mazākas summas nekā pie pašreizējā regulējuma.
Finanšu nozares asociācijas pārstāvis Edgars Pastars stāsta, ka bankas jau pirms 6 gadiem noteikušas atvieglotāku kārtību nekā iepriekš, un nozare izmaiņas hipotekāro kredītu pārkreditēšanā atbalsta.
Mēs atbalstam šos grozījumus, kas paredzēs vienkāršotāku hipotekāro kredītu pārkreditēšanu no vienas bankas uz otru. Tas klientiem atvieglos administratīvos izdevumus un arī bankām, protams, šo procesu standartizēs. Regulējums paredz arī to, ka klientam no bankas, no kuras viņš aiziet, šai bankai nebūs jāmaksā nekāda komisijas maksa, kas automātiski, protams, radīs klientiem lielāku pievilcību izmantot pārkreditēšanas iespēju. Jaunais regulējums arī samazina arī administratīvās darbības, kas jāveic bankai, no kuras klients aiziet, un process ir daudz pārskatāmāks un vienkāršāks. Tas ļaus arī bankai, no kuras klients aiziet, izsniegt labāku piedāvājumu, kā rezultātā varbūt klients nekur neaizies, bet viņam būs mazāka procentu likme, ko būs piedāvājis aizējošā banka, redzot jaunās bankas piedāvājumu.
Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājam Jānim Āboliņam vaicāju, cik liela interese ir kredītņēmējiem par hipotekāro kredītu pārkreditēšanu.
Šobrīd es domāju, ka tā nav tāda super aktuāla lieta, bet, protams, cilvēki grib pārkreditēties un bieži vien, protams, šīs te administratīvais sloks un arī izdevums sloks cilvēks varbūt tās atrunot no tā visa. Otrs tāds būtiskākais aspekts ir Latvijā šis te tirgus 80% pieder 4 bankām. Līdz ar to šī te konkurence šobrīd ir diezgan tāda ierobežota. Un jebkurā gadījumā šis viens no soļiem, lai šo te konkurenci veicinātu arī, kad varētu tomēr Latvijā ienākt arī kāda citas bankas. Šobrīd mēs neredzam nekādus tādus šķēršļus, kas varētu bremzēt šo te visu procesu. Diemžēl ir arī tā, ka tad, kad šie te likumi ir pieņemti, pēc kaut kāda laika arī parādās kaut kādas varbūt tās problēmas, bet šobrīd mēs tādas būtiskas trūkumus neredzam.
Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Villerts uzsver, ka visticamāk jaunie noteikumi hipotekāro kredītu pārkreditēšanā stāsies spēkā nākamgad.
Pieņemtais tas atbalsts kredītņēmējiem 30% apmērā no kopējiem procentu maksājumiem, ir attiecināms uz kredītiem, kas ir izsniegti līdz 23. gada oktobra izskaņai. Pārfinansējot kredītu, tiek slēgts jauns līgums, un līdz ar to šis atbalsts vairs kredītam nepienāktos. Visticamāk, šāda apmēra ietaupījuma pārkreditējoties būs grūti atrast, un līdz ar to visticamāk šogad tad aktīvu klientu mobilitātes ar bankām nemaz nenotiks.
Par grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības un vēl 3 likumos, kas saistīti ar hipotekāro kredītu pārkreditēšanu, vēl lems Saima. Daina Zalamane, Latvijas Radio.